بسم الله الرحمن الرحيم
والطور
بسم الله الرحمن الرحيم Esure niitibwa suratu Tuuri nga Tuuri tukimanyi nti lwe lusozi Allah subhanahu wa ta'ala lwe yayogererako ne nabbi Musa alayhi salam ebiseera ebimu Allah subhanahu wa ta'ala alayira ebifo oluusi alayira ebiseera oluusi alayira ebibuga kati wana alayidde nga bwe yalayira mu surati Wattiini nti ndayidde omuti oguyitibwa ttiini wa zaitun ne butaka mulirwamu mu mizaituni Allah subhanahu wa ta'ala wa yali alayira ekifo nabiyuna Isa alayhi salamu mwazaalibwa wa Tuuri Siniin ate awo yali alayira kifo ekiyitibwa Tuuri kino kye tugenda okusomako nga nakyo kyali kikulu lwe lusozi Musa alayhi salam lwe yayogererako ne Allah subhanahu wa ta'ala ate n'agamba nti wa hadha albaladi lamin yali ayogera ku kifo Makka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama gyazaalibwa ekyabuutikirwa emirembe mu ngeri zonna ebifo ebyo bikulu Allah we yayogerera ne Musa lusozi Tuur Isa alayhi salam gyazaalibwa awali zaitun ne ttiini ate ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo gye yazaalibwa e Makka ebifo ebyo olw'obukulu bwabyo Allah subhanahu wa ta'ala abirayira so nga ate naffe wano mu nsi ebifo byonna bwe bibeerako ensonga enkulu abantu babitwala nga kijjukiza era bajaganya gamba kale nga bannaffe ab'ennamugongo bagenda ne balamaga ennamugongo olw'obukulu bwa nnamugongo nga bwe waali badde osuubira kale ebifo ebikulu Allah subhanahu wa ta'ala abirayira mu nsi muno nga bw'agamba mu ssuula eno nti wa Tuur ndayidde olusozi oluyitibwa Tuur olw'obukulu n'embeera eyaliwo nga Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza nti waaliwo ekyafaayo ekikulu wakati we ne Musa alayhi salam wa kitabin masturin Allah agamba ndayidde ekitabo Qur'ani kino ekyawandiikibwa obulungi mu layini entereevu gy'oli nti kuliko emisittale fi raqqin manshuri Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekitabo kino ekyawandiikibwa mu biseera eby'edda ng'empapula tezinnabaawo fi raqqin kubulibwa obwali ng'obuweweevu manshurin obwanjulukufu obulungi abantu b'edda baawandiikanga ku maliba naye nga bafunayo obulibo obuweweevu obulungi obusobola okubeera nga ne bw'oba okazinze bulungi kasobola ate okuzingulukuka mu ngeri ennungi nga bagakozesa ng'empapula olwaliro bwe tuzikozesa walbaiti lmamuuri ndayira ennyumba eyerambulibwa abantu Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu eyo yateekayo ennyumba nga batutegeeza nti eteebaganidde ddala mu nnyumba yaffiwa n'ey'oku nsi eyitibwa Kaaba eri e Makka nga ddala mu butuufu singa ebeewa matuseeyo n'egwa mu straight line mu butereevu eyina kugwa kasolo ya Kaaba enju eyo eri mu ggulu yeetooloolebwa bamalayika buli lunaku emitwalo musanvu egigyetooloola naye nga buli eyeetoolodde genda kudda ila yaumi lkiyama kikulaga obwesedde bw'abamalayika nga bwe bali abangi nasisi w'abamalayika ali mu ggulu eyo ate omuwuliza omugonvu buli lunaku beetooloolako emitwalo musanvu ate yeetoolodde yeetooloola omulundi gumu mu buwangaazi bwe nga bwe kiri kuno ku nsi era bwe kikolebwa mu ggulu abantu beetooloola ku Kaaba nga nakyo tteeka mu bulamu bw'omuntu omulundi gumu so nga ate bw'aba yeeyongeddeko ennyongereza teba ntono ate nayo emuleetera okubeera ng'ateekebwako ebirungi ebiyitirivu olw'obuwulize bw'abaalaze obususse ku ekyo kye baamulaalikako kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba walbaiti lmamuur ndayira ennyumba eyerambulibwa buli kaseera ng'ebeerako abantu abagyetooloola abamanyi batugamba nti ayinza okuba nga yali ategeeza ennyumba eno ey'oku nsi eya Kaaba so nga ate tewali kigaana kubeera nti yali ategeeza ennyumba gye tulabye eyitibwa Baiti lmamuur ennyumba erambulibwa eri mu ggulu nga bamalayika be bagirambula lunye ate nga buli eyeetoolodde tadda kikulaga obungi bwabo abamalayika Allah subhanahu wa ta'ala baayina ate nekyokugumiza enzikiriza y'abannaffe egamba nti byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu mu ggulu eriyo abeetooloola ne ku nsi kuliko abeetooloola wasaqafi lmarfuuin Allah alayira akasoli yake yasitula waggulu ku mitwe gyaffe. Abamanyi bagamba abaaliwo ebiseera ebyedda nga tekinologi tannaba kubeera ng'akulaakulana okutuuka ku kye tuliko olwaleero nti eggulu lye tulengera n'emmunyeenye n'omwezi ke kasolya Allah subhanahu wa ta'ala ke yateekawo kabeerenga Allah subhanahu wa ta'ala akazimbye nga bwe walizimbye ennyumba nga ke kasolya k'ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wassaqafil marfu'i ndayidda akasolya kakasitula kali waggulu ke mulaba nga yateekako wayalingiya enjuba etwakira watali kusosola ng'emmunyeenye zaaka n'ateekako wayalingiya omwezi ebintu ebyo byonna n'abidizayini nga waggulu awo bibeere nga bituweereza kasolya nga naawe bwe walimaze okuzimba enju yo n'ogiteekako siringi n'olyoka ate oteekako ebitoneetone n'amataala ag'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ndayidda akasolya ak'eggulu almarufuuci ke nabasitulira waggulu ne mbateerako ebitangaala ku nsi musobole okubeera nga bibayamba ate ku nsi musobole okubeera nga munsinza ate ku nsi musobole okubeera abalamu musobole okunsinza mu ngeri entuufu. Wadde ng'abamanyi ba leero bagamba nti akasolya kazingiramu n'omubiri oguli mu bbanga awo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatondera mu bbanga oguyitibwa azunileya ogusengejja obutwa obuva mu bbanga eyo muwanjuba n'ebitonde ebirala tusobole okubeera nga ku nsi tuwangaala emirembe. Allah yayina ekiveera kye yateeka wakati w'enjuba n'ensi eno ekisengejja byonna ebyali badde ebitutuusaako obulabe kuno ku nsi ne bibeera nga bikuŋŋuntirwawo mu bbanga ku mubiri gwe yayaliiraawo byonna bisobola okuba ebituufu. Wallahu alam. Walbahari almasjuuri Allah subhanahu wa ta'ala agamba ndayire munyanja eyebeeramu amazzi amayitirivu nga gali omwo mwe gazannyira geesamba gatambula gadde eno gadde eri mu biwonvu bye yagasibiramu. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye nti ndayire ennyanja ezijjudde amazzi ziri mu biwonvu by'ensi eno ne gabeera ng'amazzi gabeerawo gatayaaya ne gatasobola kuzinda bantu ku lukalu.
Inna azaaba rabbika lawaaqi'a
ensonga erayizza Allah kwe kututegeeza nti inna azaaba rabbika mazima ekibonerezo kya Katonda wo lawaaqi'un kiina okubeera nga kiina okujja watali kubeera nti kiina okubwa ku mukono tewali ajja kikuba ku mukono tewali agenda kukiikiika mu akiyimirize eri abo abajiimu. Ekibonerezo kya Allah bategeeze nti ekyo akirayiridde kuno kirayirirako lawaaqi'un kwagala butayagala kiina okubaawo.
Maalahum
min daafi'in tekiina yagenda kubeera nti akizzaayo bwe kiri bakizze tekiriiko agenda kukiyimiriza wabula bwe kiri bakizze kiina okubeera nga kituukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala waali baayagadde.
Yawma tamuuru ssamaa'u mawra
yawma mujjukira olunaku tamuuru ssamaa'u mawra eggulu lwe zigenda okubeera nga zeebongera mu bbanga eyo olwebonga anti nga sisitimu yaazo emaze okukyuka emmunyeenye ziwandagala enjuba ezingiddwako ensi ekyuse emmunyeenye eggulu zonna zitandise okwatikayatika ku lunaku olw'ekibonerezo tekiribeerako muntu asobola kukizzaayo.
Watasiiru aljibaalu sayra
watasiiru aljibaalu sayran mujjukire ensozi lwe zigenda okubeera nga zisindibwawo olusindibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensi ajagala kubeera flat asobole okubeera ng'agenda okukolerako puroguraamu y'empya.
Fawailun
olunaku olwo nno olulibeerako ebiwoobe fawailun ebiwoobe n'okukaaba agajjulujulu yaumaidhin ku lunaku olwo okuluma obujiji lilmukadhibin kulibeera eri abantu abo abalimbisa nti enkomerero teriiyo bye balimala okulaba ng'ekintu kimaze okubenduka kiguddewo ekiyama kiyingiddewo ebiwoobe okwaziirana ku lunaku olwo okugenda kubeera nga kubuutikidde abo bonna abalimbisa nga buli kyonna ekyabagambibwa nti kijja. Subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye nti olunaku yawma tamuuru ssamaa'u mawran olunaku eggulu lwe zigenda okwebonga olwebonga nga zaatikayatika watasiiru aljibaalu sayran ate ensozi zibeera nga ziggibwawo oluggibwa awabadde ensozi wabeere nga ttaka jjereere fawailun okubonaabona fawailun okwaziirana fawailun ebiwoobe fawailun okuluma obujiji yaumaidhin kulunaku olwo lilmukadhibin kulibeera eri abo abaalimbisa ekiyama nti kiriyo ate ne basanga nga gye kiri allaziina hum abantu abo betwogerako abagenda okukuba ebiwoobe abagenda okwaziirana fi khawdin yalabuun bali mu bulamu bw'ensi buno babbinkidde emizannyo bazannya buzannyi nga balinga abategeeza nti baabaleeta ku kisaawe kuno kuzannyirako ne beerabira omulamu omukulu nti allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun saakola majinni n'abantu okugyako ng'ensonga omulamwa kunsinza allah agambye nti abagenda okwaziirana ng'ensi emaze okucyankalana beba abali ku nsi kuno nga babbinkidde mu bintu eby'emizannyo
yauma yudauuna ila naari jahannama daa
yauma bajjukira olunaku yudauuna lwe bagenda okubeera nga basikambulwa ila jahannama nga batwalibwa bawala awaliwa babatwala eri jahannama ila naari jahannama daan lwe bagenda okusikambulwa nga babatwala eri omuliro jahannama olusikambula bamalayika nga babasikambula ensikambula gye batalabangako muntu bw'asikambulwa mu nsikambulwa eri basikambulwa olunaku olwo allah subhanahu wata'ala alutendereza nti bajjukire olunaku olwo lugenda kubeera nga teruliiko okuseka terugenda kubeera nga lwamannyo wenu
hadhihi nnaaru allati kuntum biha tukadhibuun
hadhihi nnaaru bwe bali batuusa ku muliro balyoke babagambe nga babakomekkereza nti omuliro gwammwe guuguno allati kuntum biha tukadhibuun gwe mwalingako ku bulamu mwensi nga mugulimbisa nti teguliiyo nga bagubasomera luyi naye nga mmwe muzze mu kuseka busesi
afasihrun haha am antum la tubusiruun
afasihrun haha mwaliyitanga ddogo naye kaakati lino lye mulabako olwalyo lye mutuuseeko mulirabanga ddala ddogo am antum la tubusiruun oba nambi kitemulina maaso galaba timusobodde kulaba nti muliro gwennyini guno muliro oba ddogo ansi erigenda kuba entuufu nga teyeetaaga kubeera nti eyogerwa wabula bigenda bakalira ku mimwa naye nga bakakasiza ddala nti si ddogo wabula ge mazima agannama ddala gwe muliro ogwayye
islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'maluun
enkomerero ya byonna babalyoke babakudaalire nga babagamba isulawuha kale mugwesogge fasbiru mugumiikirize nga muli eyo amla au la tasbiru oba temugumiikirize sawaun alaikum kyekimukummwe obugumiikiriza n'obutali bugumiikiriza mulina okubeera nga mugenda okuguyingira innama tujizawuna mazima olwaleero mulina okusasulibwa ma kuntum ta'maluun ku nkola yammwe eyo gye mwakola nga muli ku bulamu bw'ensi etaasanyusa mukama wammwe allah
innal muttaqina fi jannaatin wa na'iim
innal muttaqina ate tuzze ku saidi eyabakkiriza abaatyanga allah allah atugambye nti mazima ddala abo abaali abatiba allah nga ku nsi kuno beeyisanga bulungi nga babeeraawo allah waabasuubira okuba so nga waatabasuubira kubeerera nga toyinza basangawo fi jannaatin naim fi jannaatin wa naimin bagenda kubeera mu jjana ezirimu ebyengeri ebyebika ebyenjawulo nga bali omwo bali mu kulya bajaganya beeyagala
faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhaaba aljahiim
faakihiina nga basanyufu nnyo n'ebyokulya byabwe bima aataahum rabbuhum olw'ebyo katonda bye yabategekerera byabawadde bye balimu olwaleero omulezi waabwe oyo allah wa waqaahum era nga bali mu ssanyu eri ekitalo olw'okubeera nti amaze okubawonya rabbuhum omulezi waabwe azaaba aljahiim ekibonerezo ky'omuliro jahiimu abawonyeza nabbambulawo omuliro jahiimu bali mu kujaganya ng'omuntu awangudde world cup bwe yali badde abuukira waggulu ng'asambira waggulu ng'ejjanzi
kulu washrabu hanian bima kuntum ta'maluun
kulu nga babagamba mulye washrabu munywe hanian nga mweyozaayoza hanian nga mwekulisa bima kuntum ta'maluun byonna tubibawadde olw'ebyo bye mwakola allah wammwe n'asiima mubeerenga mwesanyusa muberenga bwemisa, muberenga mweyozayoza mukulya n'okunywa olw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byemwamukolera n'asiima.
Muttaki'ina ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ayn.
Muttaki'ina bagenda kubira kubita ala sururin, muttaki'ina bagenda kubira nga bagangalamye ala sururin nga bali kugatanda gabwe bagudde eri basowodde. Masufufatin agagenda okubira mu nyiriri, wazawajnahum ate kugenda kubongerako kwekyo, bihurin 'ayn agachara aganene gebise birungi agali mujjana agagenda okubira nga gabasanyusa.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
والذين آمنوا نابابكرزا أبالي بيرام الجنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان abali beera balina bazzukulu baabwe n'abaana baabwe nga nabo baali bakkiriza, ngabo abakkiriza abasajja n'abakyala abali babayingidde jjana, naye ne kirabika nga mu zadde lyabwe bwe baamala okufa waaliwo obulongoofu mu baana n'abazzukulu, nabo ne babeera bakkiriza nga bajjajjaabwe oba bakadde baabwe, babeera ku nnono yaabwe ku buwufu bwe bumu nga batambulira ku bakitaabwe bwe baatambulira mu ddiini ya Allah. Allah agamba atya, alhaqana bihim dhurriyatahum, tuli basisinkanya bazzukulu baabwe ne babeereeyo nga bajaganya ng'abekika. Wama alatnahum min amalihim min shay'in, naye nga tetulina gwe tugenda kukendeeza ku mirimu gye n'akamu n'akeddagala nti tujjuuliriza oli alibatawezezza gijye, wabula buli muntu aligenda kubeera ng'asasulibwa mu jjanaaye mu ngeri ye, naye oluvannyuma lwa bonna olw'obulongoofu lw'efamire eyo Allah alibatuusa mu kiseera ne babeera nga basisinkanireeyo mu jjana mu ngeri y'essanyu. Kullu mri'in, buli muntu yenna, bima kasaba rahin, kullu mri'in, buli muntu yenna akakase bima kasaba okusinzira ku ekyo kyazaakola, rahinun, kye kigenda okumununula. Bwalibeera nga yakoze kirungi kye kigenda okubeera nga kimuyisaawo, so nga ate bwaliba nga akoze kibi kye kigenda okumuleetera akabasa.
Waamdadnaahum bifaakihatin wa lahmin mimma yashtahuun.
Wa amdadnahum bifakihatin, tugenda okuba wa matunda agataliko kkomo nga mangi mayitirivu mazibu. Walahmin, ninyama ey'ebika eby'enjawulo, ey'ebinyonyi n'ebisolo by'ennyanja ey'ebika eby'enjawulo, mimma yashtahun, okusinziira ku njoya ya buli muntu yonna nga bw'ali baalina okwoya kwe, omuntu kyali baayagala mu kwoya kwe oba kye yali ayoyezzaako nti alikirya ekyo kyayoya kyagenda okuweebwa, kyawulira kyayagala ku mutima kye bagenda okumuwa mu bikwatagana n'amatunda ag'ebika eby'enjawulo agafudde embeera eyo, so nga ate n'ebika by'ennyama ez'enjawulo ebiyitirivu ebiribeerayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa amdadnahum, tugenda kubawa mu bungi, bifaakihati, n'amatunda ag'enjawulo, walahmin, n'ebika by'ennyama by'otayinza na kulowoozaako nti gyebiri, mimma yashtahuna, okusinzira buli muntu awali apetaiti ye.
Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
Yatanaza'una fiha, bagenda kubeera mu jjana nga benywesa, ka'san, ku magirasi agalimu omwenge ag'omujjana, omwenge gw'omujjana, la laghun fiha, naye ng'omuntu anywedde ku mwenge gw'omujjana tasobola kubeera nga abeera ayogera ebigambo eby'okulogojja n'obulogojjanyi ng'omwenge gw'oku nsi bwe guvuluga bannannyini gunywa. Wala taasiiman, wadde okubeera nti alibeera avevenga n'ebigambo byonna ebisobola okuleeta obusungu bwa Allah gyali. Omwenge gw'omujjana gugenda kubeera nga gwa njawulo ku mwenge guno ogw'oku dduniya, kubanga teguleetera muntu kubeera nti akyuka ku mutwe abeere ng'asobola okwogera ebigambo ebitategeerekeka, ate tasobola kubeera ng'avaamu binyiiza kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala nti amubaleke ekyonoono.
Wayatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknuun.
Wayatuufu alayhim, kugenda kubeera nga weetoolozeddwa kubo, ghilmaanun, obwana obuto nga nabwo Allah yabutondera okusaizi yabuto tebukula ate era nga tebufa wabula nga buweereza obulabika nti nno busanyusa bannannyini jjana nga bw'olaba nti ku nsi kuno bwana obuto buyina paati nnene nnyo gye buzannya mu kusanyusa abantu abayina emitima emirungi oluusi ku mbaga bufuulibwa nga babutaddewo ng'emperekeze bunyumira abalabi so ng'ate ne mu kapiira wali abantu abangi batera okubussaayo ne bubeera nga buli mu kisaawa awo mu yunifoomu yaabwo nga bunyumira abalabi kale ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubukozesa ng'ekyokwewunda ky'abantu b'omu jjana nga babutunulako nga buli awo bubaweereza era nga bwebasanyusa lahum eri abantu abo ka annahum nga bw'obutunulako olabanga lu'lu'un maknuun ekyobugagga ekiyitibwa luulu ekyaterekebwa awatali nfuufu yadde nti buli babukyafu
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون abantu bomujjana abamu bagenda kubeera nga banyumya ne bannaabwe nga balinako bye beewuunaganya nga boolekaganye ng'abantu abali mu mirembe gyabwe nga batudde mu sofa seeti zaabwe nga balina bye beewuunaganyako ku gyenfudde waabwe Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwati
qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin
qalu bagenda kubeeranga bagamba ngeri yaabwe nga bali mu ganda alo banyumya inna mazima ffe kunna twali qablu olubereberye nga tukyali fi ahlina mu bantu baffe ku nsi mushfiqin nga tulina obweraliikirivu nga situmanyi nti tuliyita ku kibalo naye Allah subhanahu wa ta'ala akoze eki
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
فمن الله علينا كتب الله واتتدم تشينغيري تشيتيرفو تشاتو ودي ووقانا ناتتاس عذاب السموم وبلغ بوبو اكيبونيريزو اكيو موليرو السموم اكيو موليرو اوغرابيكا انتي نو غوتو كامو بوليكويا اوبا والي اكاتوليا والي اكويا اوبولومي بوتوكاو Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti waliyo ekibonerezo ekituusa obulumi bwakyo buli wonna wali akatuli k'omubiri oba buli wonna wali akooya ku mubiri gwo Allah subhanahu wa ta'ala atutwadde ekyengera n'atuyisa ku kibalo ne tuyitawo mirembe ate n'atukingiriza omuliro omubalagavu ogwokye nnyo ne gubalagala oyo gwe gwokyezza buli wonna wali akatuli k'omubiri
Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim
Inna mazima fi kunna twalinga min qablu lubereberye nad'uhu nga tumusabalunye ekiro n'emisana nga tumusaba tutase innahu mazima Allah huwal barru murungi nnyo atuyisiza bulungi rahimu n'omusasizi byonna bye twakola tatujjidde mwawo atusasudde musera era tewali atoma
fadhakkir fama anta binicmati rabbika bikahinin wala majnun
fadhakkir jukiza abantu obategeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad ye yamutuma fama anta binicmati rabbika era tobeeranga ku gwe nabbi Muhammad kukyengera Allah kiyakuwa eky'obwannabbi bikahinin toli mulaguzi nga bwe bagamba abo abatategeera ky'oli wala majununi nira tubiranga kumularu aba abasiru nga bwe balowooza nti byoyogera bya kiralu
am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun
am nandi ki yaquluna abamba vudde mu nebigambo ibigamba nga bagamba nga bali mu ngeri yokubeera nti siba mativu ku byosomesa ne bagamba sha'irun kastamu tonto mimuyimbi natarabbasu bihi tujira tumuwaya kadde raibal manun obuchabuzi babuli musula kuwalumbe ne bagamba nti tumuweya akadde nga abayimbi abaasooka bwe bazze bafwa bawangadde ekinaana n'ekikumi mumuleke abeere nga agenda ne samwasamwawe abeere nga atambuza bulokosowe nti eriyo katonda kasita mulalu oba simulalu mulaguzi oba simulaguzi muyimbi mumuwa akadde obuchabuzi babuli musula kuwalumbe naye ne tumuwona
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
قل بقام بتربصوا كلم فاكد فإني معكم نانجين دوامنا من المتربصين ndi mwaba ababa wadde obudde okulaba nga bwe munaafiira ku kitali kituufu obudde bwonna mugenda kuzikirira, naye bwe mubaaba nga mwemenye ne mweddamu obudde bwonna tujja kutambulira wamu. Allah subhanahu wataala muve mu nsi nga abasiimye, obudde mubumpe nange mubawadde, kankole ebyange mukole ebyammwe.
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون
أم تأمرهم أحلامهم بهذا ناندي تنتقرا يا بوي براجي دوكو كرين جو كرين يتالي نبو فناني زبابا سبروكو يتو ملاقو ملاقو زبو متونتومي أم ناندي تنهم قوم طاغون وبابا أنتو بابوزي بوزي أبرابي كانت بايسيني ويباندي كومي mububuzi bwabwe kye kibaleete dde okubeera nga boogera batyo, naye ng'ekituufu ddala mu mitima gyabwe bakimanyi.
Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun
amnandi kye yaquluna bagamba basuubira nga balowooza nti taqawwalahu ebigambo yabyetema yabyeyogerera yiyabiyiiye si Qur'an eviri Allah bal wabula bwe twetegereze nnyo abantu abo la yu'minun tebaagala bwagazi kukkiriza naye ng'amazima bagamanyi. Kubanga tewasoma wakulira mubo ate towandiika nti wabijja ku bantu balala wabula baali badde bakumatira Allah subhanahu wa ta'ala nti yakubiwadde.
Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin
falyatu bihadithin mithlihi kale bwe baba iranga balowooza nti oyiya biyiye nabo baleeteyo ebiyiye ebifaanana ng'ebibyo. In kanu sadiqin dala bwe baba iranga kyebogera ge mazima nti Muhammad yapanga bipange.
Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun
amnandi ki khuliqu batundibwa ndowooza yabwe nti batundibwa min ghayri shay'in awatali kintu kyabatonda balowooza nti betondekawo bokka nga tewali wabatonze kubeera nti weebali. Endowooza eyo ya busiru bwe baba iranga bwe batuuse okulowooza nti batondebwa butondebwa ne beetondekawo nga tewali abatonze. Amnandi kiye nhumul khaliqun bwe be batonze abeetonda nga buli omu ajja atonda munne. Bwe baba iranga bali mu ddaali ery'obutegeevu nga bwe batu bwe balowooza mu butuufu entegeera yaabwe ekyali wansi.
Am khalaqu ssamaawaati wal ardu بل لا يوقنون
أم خلق السماوات والأرض ناندي كباليو كباكو وكاني بيباكو لقلو ننسي الله سبحانه وتعالى مبدي يبكولا إلا ياسلاو بطيا بوانا بيرانغا تيكا وين تيكا تيكا إقلو ننسي ويدجو كتامبلا بل لا يوقنون نايب انتو بابي كاكسان يي باغانيو كبيرانغا بماتيلا محمد صلى الله عليه وسلم uroku beera nti bamugaya nti yakulira mubo baganya okufuna obumativu obwannamaddala nti avudde eri Allah.
Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun
amnandi ki indahum abantu abo balina khazainu amawanika rabbika ga katonda abo basobola okubeera nga basobola okumuwa amagezi ateeka obwannabbi bo we baagala. Amnandi ki humul musaytirun balowooza nti be basembayo tewali asobola kubakuba ku nsolobotto, nedda basobola okugambibwako ate tebalina mawanika mu mawanika ga Allah tebalinayo chansi yonna gye basobola kukozesa babeere nga batiika kye baagala we baagala okkisa. Ye Allah yayagadde obwannabbi bubeere ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde nga mu ndowooza zaabwe baali baagala bafuna omusajja ow'amaanyi ng'ava mu Makka bwe bamanyi obulungi oba ng'ava mu kibuga eky'e Taif, naye nedda Allah yasalawo obwannabbi abutiika awo ye w'asuubira nga we wali ettaka eggimu mu kumanya kwe.
Am lahum sullamun yastami'una fiih falyati mustami'uhum bisultaanin mubiin
amnandi ki lahum sullamun bayna eddaara yastami'una fiihi kwe balinnya ne bagenda mu bbanga eyo babeereko bye bawuliriza nga ddala mbutuufu omuntu abeera atuuse waggulu eyo ng'atudde ku ddala n'awuliriza puloguraamu eri mu ggulu yabaleetedde ekigamba nti amawulire genzije mu ggulu okumanya makulu nti ye batuganye okugoberera Muhammad era mulalu mulaguzi mutontomi muyimbi. Ddala baabiwulidde nga biva mu ggulu nga bakozesa eddaala kwe balinnya basobole okuwulira nti meseji eri mu ggulu bw'etyo bw'egamba. Falyaati mustami'uhum kale bwe baba bayinago batuma n'alinnya mu ggulu n'awuliriza bamutuleetera atunnyonnyole bisultanin ngaine nsonga jayinza okusimba mubin eyolwatu n'amatiza buli nnaawulira amnandi kilahu lbanaatu basazeewo kakasa mu ndowooza yaabwe ey'ekigwagwa gye baalina nti katonda ayina abaana abawala baayina waggulu eyo nga be bamalayika abawalabu baayina endowooza egamba nti bamalayika katonda azaala bazaale bo baana bawala bamuweereza walakumul banun mwe musobole okubeera abantu nga muyina baana balenzi allah subhanahu wataala ye yazaala abawala mwe mubeere nga muzaala abalenzi endowooza eyo namu basinamu mu butuufu yali ndowooza nkyamu eyo bakadde baabwe gye baabateerawo mu byenzikiriza
am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun
am tasaluhum ajran nandi kye kibaganya okukkiriza obasabayo omusaala fahum ddala abantu abo min magharamin mu kigambo kukusasula musaala muthqaluun nga bakifunyemu obuzito muhammadi abantu abo obasaba musaala olyoka obasomesa eddiini ya allah nti omusaala ogwo gubakaluubiridde okukusasula kyebavudde bagaana okukkiriza nedda muhammadi sallallahu wasallam ku mulimu gwakola tasabanga musaala wabula omusaala gwagulinda eri allah subhanahu wataala
am indahum lghaibu fahum yaktubuun
am indahum lghaibu nandi kyabantu abo bayina ebyama bye bamanyi nga ffe situbimanyi fahum yaktubuun ng'okuva edda baali babiwandiika nga ddala mu butuufu mu byama ebyo mwe bajja bwino nti okusinziira ku kitabo kyaffe eky'ebyama kitugamba nti muhammadi bw'ali bazaali bamulalo bamutontomi bayinayo ebyama bye tutamanyi nga baabiwandiika nga bwino oyo gwe bajjayo ne basoma
am yuriduuna kaida falladhiina kafaruu humul makiiduun
am nandi ki yuriduuna kaidan baagala kusala nkwe zimalawo busiraamu na mubaka na qur'aani ereme okutambula mu nsi muno falladhiina kafaru allah agambye abo abatakkiriza mubategeeze humul makiiduun bo be bagenda okuzikirira mu nkwe zaabwe ze basalira obusiraamu bijja kuwunzika ng'ate ziriddewo bo
am lahum ilaahun ghayru llah subhaana llahi amma yushirikuun
am lahum ilaahun nandi kibayinayo katonda asinzibwa ghayru llahi ataliyo yayitibwa allah subhaana llah allah erinnya lye litukuzibwe amma yushirikuun obutalifaanaganya okulijjako ddala ddala ebyo bamushirikiina be bagenda basamwasamwa nabyo erinnya lye tulitukuze tumuyite ekyo kyateekwa okuyitibwa nga ye bwe yeeyita
wain yarau kisfan min assamaai saaqitan yaquluu sahaabun markuum
wain yarau kisafan abantu abo singa abawarabu bamala ne balaba ekitundu min assamaai kyetukutu nga kiri mu bbanga awo allah subhanahu wataala ng'akutudde ku ggulu ly'ettundutundu nga ligenda okubagwira nga kibonerezo ky'abaleetedde ne bamala abawarabu abo ku bujega bwabwe abaaliwo ebiseera ebwe abatakkiriza bwe baalina ne balaba ekitundu nga allah akimegudde minassamaai ku ggulu saaqitan kigenda okubagwira nga ekibonerezo kibasaanyeewo yakuulu baalisobodde okugamba asahaabu nti ekyo kire marukuumun kyetuumyemu mazzi kigenda kutuwa nkuba baali bisobodde okubeera nga endowooza yaabwe bakirowooleza mu mbeera eya bulijjo nti ekyo ekiro ekiddugadde ekigenda okututonyesereza amazzi n'ebirime byaffe n'ebisolo tweyagale
fadharuhum hatta yulaaqu yawmahum allazi fiihi yusaquun
fadharuhum baleke kale balowooze mu ndowooza yaabwe ey'ennema balowooze mu ndowooza yaabwe ey'etalina mulamwa hatta okutuusa yulaaqu yawmahum allazi fiihi yusaquun lwe balisisinkana olunaku lwabwe olwo lwe bagenda okubeera nga bafiiramu olunaku lwe balifiiramu lwe bagenda okutandika okutunula lwe bagenda okuzibula kubanga buli ky'obagamba lwe balitandika okukiraba baleke beeyise nga bwe baagala bategeere nga bwe bategeera balemere ku nnono y'abajjajjaabwe yadde ng'ekontagana n'entegeera yaffe gye twategeera gye twayagala abantu bategeere baleke olunaku bwe balifiiramu ku olwo wennyini bwe balitandika okuzibula amaaso n'amatu bwe bagenda okubeera nga bagguka amatu bagguka amaaso bazibule bategeere ti buli kyonna ekyabagambibwa ddala gaali mazima
yauma la yugni anhum kaiduhum shaian wala hum yunsaruun
yauma olunaku olwo la yugni anhum kaiduhum shaian enkwe zaabwe zonna ze baalinga basala okubeera nga bajjawo obusiraamu tezirina kye zigenda kubeera nga zibayamba n'akamu wala hum yunsaruuna ate tebagenda kubeeramu abo abagenda okubeera nga bataasibwa
wa inna lillazina zalamu adhaaban duuna dhaalik walakinna aktharahum la ya'lamuun
wa inna lillazina zalamu adhaaban bategeezi nti balina abo abali az'amaanyi eri amateeka ga Allah ekibonerezo duuna dhaalika ekitenkana kiri balina ekibonerezo duuna dhaalika ekitenkana kiri kya kiyama nga bo bajja kifunira wano ku bulamu bw'ensi abatakkiriza bategeezi nti ku bulamu bw'ensi bajja kufunirako ekibonerezo sinziggu nga tebannaba kutuuka ku kiri ekigenda okubendula enkizi eky'ekiyama bayinza okufuna enjala bayinza okufuna omusana bayinza okufuna amataba bayinza okufuna envunza ng'eziri ebusoga okugwa kw'ensozi ng'ez'e Bududa omuliro okubeera nti gwokya abantu obutale Allah subhanahu wataala agambye nti abali az'amaanyi ku mateeka ga Allah basobola okufuna era bajja kufuna ekibonerezo duuna dhaalika nga tebannaba kutuuka ku kiri sinziggu eky'ekiyama walakinna aktharahum la ya'lamuun naye abasinga obungi tebamanyi nti Allah anyiiga oluusi ku nsi kuno n'atubonerezaako abasinga obungi babiraba nti y'entambula y'ensi bw'erina okutambula wano jjoli abalamu yatuleetedde tsunami n'abeera ng'abantu abazikiriza ku lunaku olw'amacakala abantu balya ssekukkulu naye era abantu aktharahum la ya'lamuun abantu abasinga obungi tebakimanyi bo balowooza nti ensi ekyankalanyiemu katono neeva mu ntambula yaayo eya bulijjo nebeerabira gikyankalanyiza nnyiniyo nti yaani Allah kyagambye ti wa inna lillazina zalamu mubategeeza abo abali az'amaanyi ti mu buli ngeri yonna bayinayo adhaaban ekibonerezo duuna dhaalika ekiri wansi waakiri nga kino kisaamusaamu so si kiri sinziggu eky'ekiyama walakinna naye aktharahum la ya'lamuun abasinga obungi ebintu ebyo tebabitegeera ne bwobibasomesa
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
واصبر لحكم ربك وقميكر زولي ملك كرام لكواك توند ويأيقر وطنبولي وطنبولا فإنك بأعيننا كروك بانك مزمد درق ولي وقت مماسو قفتك تدكا بلتريا جاكتو ساكيكو كايقر كتو ساكو كجاكو نتكرزا wasabbih genda maaso ng'otendereza bihamdi rabbika matendo ga katonda wo gonna ng'omwogerako lunya ekiro n'emisana hiina taquumu wonna woba oyimiridde ng'osinza
wamina llaili fasabbihhu wa idbaara nnujuum
wamina llaili n'obudde obw'ekiro zuukukako fasabbihuhu obeere ng'omutendereza wa idbaara nnujuum ne bwe mu kiseera awo olabanga emmunyeenye zitandise okubeera nga zaabulira eggulu bwe budde obw'okumakya obeere ng'omutendereza ekiro obeere ng'omutendereza ku makya awo obudde ng'emmunyeenye zinaatera okubula ku ggulu zigenda obudde buba bukya so ng'ate n'amatumbi budde zuukuka obeere ng'omutendereza amakulu nti olulimi lwe lusaana kubeera nga buli ssaawa lutotobadde kubeera nti lutendereza Allah bw'onooyitiriza okutendereza Allah Allah ajja kubeera ng'ali kumpi naawe ekitegeeza nti enkwe z'abo abaagala okkulyawo tezijja kusobola nti kukukosa kubanga Allah ajja kuba naawe mu buli ngeri yonna lemera ku nsonga obudde bwonna Allah subhanahu wataala akutegeeza nti ojja kumalako subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين